Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan, 17. sati, ponedeljak, 9. oktobar i prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina na 202. U realizaciji ekipe koju čine Jelena Deković, Nenad Kuzmić i Petar Sekulić. Danas ćemo se baviti arhitekturom, ona koja bi trebalo da bude ne samo naša perspektiva, već i naša sadašnjost, a reč je o održivoj arhitekturi i energetskoj efikasnosti. Razlog za ovu priču stoji u konstataciji magistra Vladana Lovrića, arhitekta i predsednika organizacionog odbora kongresa koji je održan proteklog vikenda u Beogradu, da i danas i u budućnosti svako arhitektonsko i urbanističko rešenje mora da bude održivo u svim segmentima, od projektovanja preko planiranja i realizacije pa do eksploatacije objekta, pri čemu se istovremeno mora obezbediti maksimalna zaštita prirodnih resursa od zemlje, vode do vazduha. I to u stvari predstavlja sociokulturološki aspekt ove teme koja će biti centralna u današnjem izdanju emisije. Sonja Todorović-Šegrt je prisustvovala Međunarodnom kongresu, inače ovo bio prvi kongres tog tipa kod nas, koji je naslovljen kao održiva arhitektura i energetska efikasnost, i razgovarala sa mnogobrojnim gostima ovog kongresa sa jedne strane i sa druge strane upoznaćena sa nekim od najistaknutijih svetskih arhitektonskih i urbanističkih imena koje su proteklog vikenda bili gosti u Beogradu. Pred nama je, kao što rekoh, prvo izdanje vizije za ovu nedelju, ponedeljak 9. oktobar, uobičajeni termin od 17 do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
I'm through standing in line, the clubs I'm never getting, it's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me.
So what you need?
I'll need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done that.
I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny 'cause we just won't. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have the quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleach blonde hair. And we'll party.
zoo. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. We all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars, the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hide out in the private the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey.
Beograd 202.
Muziko terapija.
hide your fancy on the roots where you feel. Standing alone, my senses reel. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky.
Sati i 15 minuta, termin za prvo ovo nedeljno izdanje pregleda iz kulture za informacije u vezi sa oko i direktno o samoj kulturi. Počinjemo slavodobitnicima, knjiga Popa D. Đurđeva, Mrnjačevići sa ilustracijama Koste Milovanovića u izdanju Pčelice dobila je oznaku White Raven. Stručnjaci za književnost iz Međunarodne biblioteke za decu u Minhenu ovo priznanje dodeljuju za knjige koje se smatraju po posebno označenim i zaslužuju pažnju zbog univerzalnih tema o kojima govore, zbog svoje izuzetnosti kao i zbog inovativnog umetničkog ili literarnog stila i dizajna. Time je Pčelicino izdanje uvršteno u katalog White Raven za 2017. godinu, u kome se nalaze preporučene knjige za decu na 38 jezika iz 56 zemalja širom sveta. Danas je počelo obeležavanje 125 godina od rođenja Ive Andrića. Miro Vuksanović, akademik, je najavio skupove kojima će Srpska akademija nauka i umetnosti to i obeležiti, jer je SANU, kako on kaže, matična kuća Andrića. U dokumentima su dva datuma kada je Andrić rođen, 9. i 10. oktobar, te je Andrićeva zadužbina za dan rođenja uzela sutrašnji. Tako će sutra u 11 sati u zadužbini Ive Andrića Jeleni Lengold biti uručena Andrićeva nagrada za knjigu pripovedaka Raščarani svet i predstavljen godišnjak sveske. Inače, u godini u kojoj se navršava 125 godina od rođenja Ive Andrića biće objavljeno 50 izdanja dela jedinog srpskog nobelovca, od čega 34 na srpskom i 16 na 10 stranih jezika. U pripremi je i 5 knjiga kritičkog izdanja njegovih pripovedaka. Andrićeva dela prevedena su inače na 49 jezika, a samo u ovoj godini će se pojaviti u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Australiji, Kanadi, Meksiku, Argentini, Španiji, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Italiji, Holandiji, Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Koreji i Kini i zemljama bivše Jugoslavije osim Slovenije. Gostovanje ruskog pijaniste izuzetnog talenta Aleksandra Sinčuka, koji spada u prvi red sovjetskih i moskovskih umetničkih mehanizama, bit će centralna tačka našeg festivala, rekao je Svetislav Božić, umetnički direktor Bemusa, koji se održava od 11. do 20. oktobra u Beogradu. Pre nekoliko dana Božić je stavio svoj potpis zajedno sa grupom srpskih intelektualaca na dokument kojim se od vrha države traži izgradnja muzičke dvorane za sve, a ne samo za Beogradsku filharmoniju, te je danas to i pojasnio. Potreban nam je dom muzike, a ne jednog imena. Dom muzike sabornije skuplja sve koji će biti u muzici u ovoj našoj sredini. Ukoliko nije dom muzike, onda je to vlasništvo jednog prostora koji se može izroditi u bolnicu ili kasarnu, a ne muzički objekat. Naš teren je takav da geostrateški ne obezbeđuje kontinuitet dobre namere, zaključuje Božić. 15. Međunarodni festival humora i satire Satira Fest u organizaciji Beogradskog aforističarskog kruga biće održan sutra u maloj sali Kolarčeve zadužbine, a ovogodišnji skup najboljih satiričara iz Srbije i inostranstva održava se pod geslom Bio jednom jedan laf, a posvećen je 95-godišnjici od rođenja velikog književnika za decu i odrasle Duška Radovića. Ove godine nagradu za satiričnu hrabrost će dobiti glumac Sergej Trifunović, a nagradu za životno delo književnik Milovan Vitezović. Priznanje Zlatni krug za afirmaciju satire u svetu poneće ravnopravno književnik i prevodilac iz Albanije Namik Dokle i čuveni ruski aforističar Arkadij Davidović. A Međunarodni festival etnološkog filma počinje sutra u Etnografskom muzeju i do 14. oktobra u tri selekcije bit će prikazano 58 filmova iz 30 zemalja. Muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju i koselektor programa Vesna Dušković rekla je za novinarima da je sa koleginicom Ljiljanom Gavrilović imala obiman posao da pregleda 160 filmova prijavljenih za festival i sa žaljenjem konstatovala da je domaća produkcija iz godine u godinu sve slabija. Ona je primetila da je i među studentskim filmovima vidljiva razlika između domaćih i inostranih ostvarenja, i dok su strani filmovi odlično osmišljeni sa izvanrednom kamerom, montažom i režijom, kod srpskih ostvarenja se vidi da su rađeni pomoću štapa i kanapa. Ova tema će, pored ostalo, biti na dnevnom redu i sutrašnjeg izdanja Vizije u terminu od 17 do 18 sati. Sa vama će biti Jelena Knežević. A trostruki album pijanistkinje Nade Kolundžije biće predstavljen večeras u Centru lepih umetnosti Gvarnerius u Beogradu u okviru 26. međunarodne tribine kompozitora. Album Uzdah, izdah, mala antologija muzike za klavir 914-2014 se sastoji od tri kompakt diska i knjige na srpskom i engleskom, u kojoj su tekstovi samih kompozitora pisani za tu antologiju, što je čini jedinstvenom u svetu muzičkih izdanja. Sa bogatim iskustvom u izvođenju i istraživanju savremene muzike, Nada Kolundžija je sastavila zbirku 38 kompozicija, 18 inostranih i 7 domaćih autora, koja pruža sliku muzičkog razvoja u posljednjih čak 100 godina. A u toku petog godišnjeg festivala knjige Čitam čitaš proteklog vikenda u Novom bioskopu Zvezda razmenjeno je više od 3000 knjiga, a prostorije tog beogradskog bioskopa je posjetilo više od 2000 ljudi, procenjuju organizatori te manifestacije.
To keep a love alive, but baby, it ain't over.
202. Simfonija zvuka.
Radio sa osmehom.
I 33 minuta. Pričamo o prvom međunarodnom kongresu održiva arhitektura i energetska efikasnost koji je održan u Beogradu proteklog vikenda u Jugoslovenskoj kinoteci u organizaciji udruženja Ekokult i saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i to je bila prilika da se na jednom mestu čuju, vide, upoznaju, a čak i sa njima razgovara kada je reč o vodećim stručnjacima iz oblasti arhitekture i urbanizma iz čitavog sveta. Ovaj kongres je posetila i Sonja Todorović-Šegrt i evo šta je po njenom mišljenju bilo najzanimljivije i vredno pažnje.
Kongres održava arhitekture, energetska efikasnost je bila velika manifestacija arhitekture i kulture koja je okupila po prvi put u Srbiji najpoznatije svetske arhitekte koji su kroz predavanja, radionice i izložbe preneli svoje iskustva i znanja kroz prikaz projekata. Idejni tvorac cele manifestacije arhitekta Vladimir Lovrić, koji se dugo bavi ekoarhitekturom u našoj zemlji.
Glavna ideja je bila da se stvarnost koja je u Srbiji na negativnom nivou, da se tako izrazim, možda na najnižoj evropskoj lestvici, kao jednog potrošača u domenu arhitekture, koji je apsolutno gotovo na zadnjem mestu sa izuzetno visokim troškom energije za potrebe zagrevanja i druge termičke ventilacije i druge termičke procese unutar zgrada. Znači, to je bio ključni razlog i naše bavljanje dugogodišnje preko magazina za ekoarhitekturu Eko kuća i tradicijom od preko 30 godina generalno u aspektima korišćenja solarne energije, znači svih aspekata koji ne troše energiju klasičnu, ne zagađuju sredinu i, kao što sam rekao, značajno smanjuju budžet. Ta osnovna ideja je generisala da pozovemo jednu vrhunsku ekipu svetskih naučnika, arhitekata koji celu svoju karijeru su posvetili upravo gradnji ekoloških, održivih, energetski efikasnih zgrada. Pa bilo je dinamično, vrlo interesantno, dragoceno i apsolutno je ovo već, možemo reći, od danas tradicionalna izložba, manifestacija, predavanja, radionice i, verujem, još prošireni neki aspekti koji će biti tajna do sledeće godine.
Kongres je kroz sve segmente obuhvatio značajne teme sa fokusom na održivi, ekološki, energetski i efikasan pristup u arhitekturi uz upotrebu obnovljivih izvora energije, odgovarajućih materijala, savremenih i tradicionalnih tehnologija i sistemima gradnje. Gost iz Hrvatske, Ljubomir Miščević sa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, kaže da je EXIU prostor nekada bio bliže svetskim standardima.
Kad se govori o EXIU prostoru, on je u jednom momentu bio među vodećim prostorima na našem starom kontinentu, ali tada se je priča zvala pasivna solarna ili pasivna sunčana arhitektura, jer se i u medijima i u auditoriju se brka pojam pasivna sunčana ili pasivna solarna arhitektura i pasivna kuća kao energetski standard. I ona želi što više sunca. U svemu se mora gledati zdravstveni aspekt. Ja ću i sada vama odmah reći koja je situacija ovaj čas. Ako govorimo o pasivnoj kući, gdje smo mi danas sada? Jel održivo prirodni materijali, to je jedna konstanta. To smo tu da jesmo. Nažalost, kao da živimo u pustinji, drvo kao da ne postoji. U Hrvatskoj je to jako dobro krenulo, jer je vlada donijela odluku da se drvo više ne smije izvoziti kao sirovina. Standardna gradnja u Njemačkoj je naravno na puno višem nivou nego što je u Srbiji ili u Hrvatskoj. Ali u Njemačkoj se došlo do toga da najnaprednija gradnja pasivne kuće, A plus energetski razred, se izjednačila sa takozvanom klasičnom gradnjom.
Neki ovakav sličan kongres u Hrvatskoj?
Ima. Ja sam upravo voditelj konzorcija za pasivnu kuću. Imat ćemo 10. godinu za redom u kontinuitetu dane pasivne kuće. To je trodnevni međunarodni skup na Arhitektonskom fakultetu.
U nastavku Vizije 202 čućete još neke učesnike prvog međunarodnog kongresa održiva arhitektura, energetska efikasnost koji je bio održan u Beogradu.
Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, baby, don't leave me at the post. Kiss me,
kiss me,
coast to coast. Right now,
right now,
baby, need your love the most. Desire right now,
right now,
let the world break into. Right now,
right now,
that's a place right now,
right now.
Or a ride to outer space right now,
right now.
Let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time,
one time,
let the wine of love flow free.
Lepši dan. Beograd 202.
Pričamo o prvom međunarodnom kongresu održiva arhitektura, energetska efikasnost, koji je bio održan prethodnog vikenda u Jugoslovenskoj kinoteci. To je bila prilika da se po prvi put u Srbiji razmene iskustva sa najznačajnijim svetskim i domaćim predavačima i stvaraocima. Tokom izlaganja i radionica učesnici su imali prilike da od predavača čuju informacije o zgradama otporne na klimatske promene, primjeni prirodnih izolatornih materijala poput čička i pasivnim kućama. Takođe, ali i o prvim pasivnim kućama sagrađenim 1981. godine u Jugoslaviji. Gošća Petra Ostanek, arhitektica iz Slovenije, rekla da Slovenija jako malo zaostaje za svetskim standardima.
Prilično daleko, mislim, Austrija je blizu na tako da imamo jako puno primjera, jako puno stvari možemo vidjeti i radimo na tome da im se približimo, tako da zaostajemo možda par godina za Austriju. Ciljevi su jako različiti, još uvijek postoji jedna skupina arhitekta koji se uopšte ne bave efikasnom gradnjom ili održivom gradnjom, a postoji jedna malo veća skupina ljudi koji se time bave. Neki od nas se bavimo specifično drvenom arhitekturom, a neki drugi drugim stvarima. Mislim, statistično se podiže procent kuća koje su građene efikasno ili ekološki. Ali još uvijek postoje ljudi koji ne poznaju to, ali se zakoni pišu na način da ljude prisiljavaju u efikasnu gradnju. Tako da 2020. sve nove građevine u Sloveniji će morati biti jako efikasne. Ja u svim projektima koje radim pokušavam ljudima predstaviti drvenu gradnju koja mene osobno baš zanima. I ako su oni zainteresirani, ako uspijevam, onda radimo takve projekte. To se prilično puno događa, ali još uvijek postoje ljudi koji zapravo ne žele to.
Najviše pažnje na kongresu izazvao je gost Taro Tsuruta, arhitekta poreklom iz Japana, ali živi i radi u Londonu. Čućite što on misli o ekoarhitekturi.
It's quite a big.
Ja sam lično posvetio ceo svoj rad toj oblasti i dobijanju dozvole za gradnju takvih objekata. Mislim da nismo svesni šta radimo i koliko zagađujemo planetu na svakom koraku. Što pre počnemo da tako razmišljamo, ekoprojekti će postati standard gradnje u svetu. U Japanu je, recimo, mnogo manje regulisana ta oblast nego u Londonu. I to je možda razlog zašto živim i radim u ovom gradu. Drago mi je što se Beograd uključio u okviru prvog kongresa u podizanju svesti o eko gradnji.
Tokom trajanja prvog međunarodnog kongresa održiva arhitektura, energetska efikasnost, akcenat je bio na obrazovanju mladih studenata i diplomaca arhitekture koji su uvidjeli da je ekologija održiv izbor za budućnost. Međutim, u sali kinoteke mogli su se prethodnih dana sresti i arhitekte sa višegodišnjim iskustvom koji su u konceptu održivosti prepoznali ljubav prema prirodi.
Thank you.
suncem i meseca i mogla bi da nema vode ni vazduha. Ja mogla bi da nema stiha ni tonova. Ja mogla bi, ali da nemam tebe, šta bih tada ja? I da imam te da odem, ja ne bih otišla. Da imam šta da kažem, ja bih čutala. I da nekom drugom mogu, ne bih mu pevala. Jer da nemam tebe, šta bih tada ja?
Sati 55 minuta, u sutrašnjem izdanju Vizije Beograda 202 pričat ćemo o predstojećem tradicionalnom međunarodnom festivalu etnološkog filma koji počinje u Etnografskom muzeju u Beogradu i trajaće do 14. oktobra. Prema rasporedu postoje tri selekcije u okviru kojih će biti prikazano 58 filmova iz čak 130 zemalja, a muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju i koselektorka programa Vesna Dušković će biti gošća sutrašnje emisije. Vaš domaćin u terminu od 17 do 18 sati će biti Jelena Knežević.
Smiling. friends. Merry Christmas, you all.